Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 5. januar, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. Dnevnik u kojem je Adnan Ćerimagić, analitičar u Njemačkoj inicijativi za evropsku stabilnost, među ostalim zapisao.
Kod mene ove dane bilježila grupa bosansko-hercegovačkih žena. Među njima je Martina Molinarević-Sopta, koja je, kako sama kaže, iz čista mira, potpuno zdrava i bez najave dobila dijagnozu karcinoma i ostala bez dojke. U borbi protiv stigme Martina je jučer na novogodišnjoj naslovnici Gracije svijetu pokazala neke od posljedica koje borba protiv karcinoma dojke ostavlja na tijelu. Preživjela sam i to je moj najveći uspjeh.
Donosimo priču o migrantskoj porodici koja je odlučila da ostane u Bosni i Hercegovini.
Organizacija Pomozi Ba nam donosi hranu, a jedna crkva nam je obezbijedila ovaj stan u kojem možemo da živimo. Moja tetka čeka da ga pozovu na razgovor kako bi dobio papire koji bi mu omogućili da nađe neki posao. Govori tri jezika.
Otkad za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica, kaže Hana Konatar iz Crne Gore, koja je rođena kao dječak. U kući se oblačila kao djevojčica, ali roditelji nisu dozvoljavali da tako izlazi napolje.
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokalu u kojoj izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulicu kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali kružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad?
Operacija,
dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim.
Treba li Srpska akademija nauka da bude prisutnija u društvu? Mišljenja su različita. Akademik Dušan Todorović i pisac Filip David.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo vidjeli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevničke stranice posljednjih dana 2018. i prvih 2019. za Radio Slobodna Evropa je zapisivao Adnan Ćerimagić iz Njemačke inicijative za evropsku stabilnost.
Subota, 29. decembar. U Berlinu se dani nakon Božića provode u iščekivanju nove godine, kao i svugdje drugdje. Kod mene je ove dane obilježila grupa bosansko-hercegovačkih žena. Među njima je Martina Molinarević-Sopta, koja je, kako sama kaže, iz čista mira, potpuno zdrava i bez najave dobila dijagnozu karcinoma i ostala bez dojke. U borbi protiv stigme Martina je jučer na novogodišnjoj naslovnici Gracije svijetu pokazala neke od posljedica koje borba protiv karcinoma dojke ostavlja na tijelu. Uz naslovnicu je napisala kako je to učinila baš za novogodišnji broj kad se sumiraju najveći uspjesi u sve šljokićastim toaletama. Preživjela sam i to je moj najveći uspjeh. Slavimo budalaštine, a ljudi, neznani heroji svaki dan, preživljavaju svoje najteže bitke, bez maski i filtera uspravno. Moj tata je ginekolog, pa slučajno znam koliko su redovni pregledi važni za pravovremeno otkrivanje karcinoma i šansu za uspješno liječenje. U školi nam o tome, nažalost, nikada nisu govorili, a u Mahali se o tome govorilo tiho i stidljivo. Martine na hrabrosti voljače, siguran sam pomoći ženama u BiH, regionu, ali i šire, da odvoje vrijeme za redovne i pravovremene kontrole. Među ženama koje su obilježile kraj 2018. godine su i Alida Vračić, Lila Ramić-Mesihović, Lejla Čaušević i Lejla Tučilo, koje su poželjele učiniti nešto dobro za mališane koji su smješteni u 15 domova za nezbrinutu djecu širom BiH. Pokrenule su internet aplikaciju, prikupile 681 želju mališana i omogućile ljudima iz čak 58 država svijeta da njihove želje ispune. Kada je ideja u potpunosti realizirana, Alida nas je upozorila da kada vam neko kaže ne može se to, kažete mu kako se može, a za djecu i mora. I ispričajte našu malu priču. Ako mogu pokloni, onda mogu i moraju i zdravi i zrak i sigurnije ceste. S njima, rame uz rame, je i Suzana Radanović, majka Davida Dragičevića, koja je na Božić kroz suze od grupe poslicajaca tražila samo da pogledaju fotografiju njenog sina. Bapa je to za istinom i pravdom, za sistemom u kome se institucije prema svima odnose jednako i upozorenje da se za pravedniji i bolji sistem valja izboriti. Nedjelja, 30. decembar. Danas je kod mene radni dan. jer za sutra ujutro imam rok da jednoj austrijskoj političkoj stranci pošaljem nekoliko stranica konkretnih ideja i preporuka vezanih za europski put BiH. Ideje i preporuke sastavljam u svjetlu rezultata ovogodišnjeg ispitivanja javnog mnijenja, a koje svake godine provodi Vijeće za regionalnu saradnju. U njima je više od pola građana Bosne i Hercegovine, čak 53%, kazalo kako vjeruju da bi za BiH članstvo u EU bilo loše, njih čak 17%. Ili niti loše, niti dobro, njih čak 36%. Čak 15% BiH građana uvjereno je kako njima osobno članstvo u EU ne bi omogućilo ništa dobro. A skoro 40% vjeruje kako BiH nikada neće biti članica EU. Razlog takvom raspoloženju valja tražiti u potpuno nerazumljivom jeziku o EU. Jezik upitnika, odgovora na upitnik, kandidatskog statusa, pregovora, otvorenih i zatvorenih poglavlja, često je nerazumljiv čak i onim koji se svakodnevno bave EU integracijama. Ponedjeljak 31. decembar. Novu godinu dočekujem u Beču. Do ponoći sam sa grupom prijatelja s kojim sam prije 15 godina krenuo studirati u Gracu. Većina njih rođena je u Bosni i Hercegovini i državama bivše Jugoslavije. Niko od onih koji su nakon studija ostali u Austriji ne planira povratak u region, a oni koji žive u regionu ozbiljno razmišljaju o odlasku. Razlog? Kombinacija loše kvalitete trenutnog života u regionu i nedostatak vizije i nade da će se u razumnom vremenu situacija poboljšati. Nakon ponoći sam kod prijatelja iz Berlina. Domaćini su nam par iz Berlina, Nijemci u ranim 30. koji su prije 3 godine radi posla došli u Beč. Nakon što su prošle godine dobili bebu, kažu mi kako ne planiraju povratak u Berlin. Razlog? U Berlinu ne mogu pronaći posao i kvalitet života, od javnog prevoza i zdravstva do uređenosti parkova i školstva kakav imaju u Beču, gdje kažu mi da mlade porodice život daleko ugodniji. Utorak 1. januar. Najkraći dan u godini, zbog vrlo kasnog buđenja, kompenziram sa dužim dočkom. Predvečer žurim da stignem na kafu sa dopisnicom Financial Times iz Budimpešte, koja za ovu londonsku novinu prati centralnu i jugoistočnu Europu. Tokom našeg razgovora pokušao sam objasniti zašto mislim da je mračni mit o Bosni i Hercegovini kao zemlji neprestano na rubu nekog novog konflikta, ne samo nepravedan, već i štetan za BiH, region i Europu. Svijetu BiH kao crne rupe regiona Europe, oni koji odlučuju o tome da li da posvete vrijeme i resurse za BiH, uvjereni su u nemogućnost promjena u BiH, da od BiH ne treba očekivati ništa pozitivno. Uspjehom smatraju činjenicu da su se dejtonski mir i demokratija održali i preživjeli bez obzira na bezbrojne najave njihovog kolapsa. Ali u stvarnosti Bosanci i Hercegovci sposobni za uspjeh kao i svi drugi Europljani. I to ne samo u nogometu, sljedećoj odbojci ili kinematografiji. BiH diplomate, službenici i političari su sposobni za uspjeh kada zajedno rade na pravim temama na isti način kao i njihovi susjedi. Srijeda, 2. januar. Jedan od problema iskrivljene slike o Bosni i Hercegovini na rubu konflikta je i što odvlači pažnju od pitanja koja su prekomplikovana da bi se stavila u kontekst nacionalnih teza, tenzija i nasljeđa rata. Zdravstvena zaštita, jedno od najvažnijih pitanja bilo koje moderne države, je dobar primjer. U BiH je to uglavnom kantonalna nadležnost, gdje postoji 13 zavoda zdravstvenog osiguranja. Tokom 2015. ovi su zavodi potrošili oko 1,1 milijardu eura. Zavode nadgleda 13 vlada. Ove vlade imenuju upravne odbore koji se sastoje od predstavnika zaposlenih, zdravstvenih radnika i osiguranika. Zavodi i ministarstva naizmjenično kontrolišu institucije zdravstvene zaštite. Tokom 2015. godine Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo potrošio je 230 miliona eura, oko 540 eura po zdravstvenom osiguraniku, što je najviše u BiH. Četvrtak, 3. januar. Rano ujutro stižem nazad u Berlin. Tokom ukrcavanja na let razmišljam o razgovoru koji sam u utorak u Beču vodio sa prijateljem koji radi na pitanjima zračnog transporta u Europskoj komisiji. Od Berlina do Beča i nazad stikao sam jeftino sa jednim od preko 20 dnevnih letova između dva glavna grada i bez pokazivanja svog BiH pasoša ili svoje boravišne dozvole u Njemačkoj. Prednosti su to koje nudi članstvo u EU, pa koje se čak i u EU uzimaju zdravo za gotovo. Naime, prijatelj je govorio o noćnoj mori koju proživljavaju zbog Brexita. Petak, 4. januar. Petak je prvi radni dan u novoj godini. Krenut će sastanak sa osobom koja je podržala i pomogla osnivanje regionalnog ureda za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Razgovarat ćemo o obrazovanju. Prema rezultatima PISA testiranja iz 2015. godine, oko 80% 15-godišnjaka na Kosovu je bilo funkcionalno nepismeno. To znači da su mogli napisati i pročitati neki tekst, ali da su imali ozbiljne probleme u razumijevanju samog teksta. situacija u regionu je nešto bolja, ali ne značajna. Prošle godine Bosna i Hercegovina je po prvi put u svojoj istoriji učestvovala u PISA testiranju. Osim testa za 15-godišnjake, bio je to i veliki test koordinacije ministarstava i institucija zaduženih za obrazovanje. Rezultati testiranja za institucije su bili dobri, a za učenike se očekuju krajem 2019. godine. Po prvi put sve zemlje Zapadnog Balkana učestvovale su u ovom testiranju u isto vrijeme, a to predstavlja šansu za pokretanje ozbiljnog razgovora o reformi obrazovnih sistema u regionu. Želja nam je da zemlje kao što su Slovenija ili Estonija, danas svjetski lideri u rezultatima PISA testiranja, posluže kao primjer regionu i pruže svoju podršku. O tome sam govorio ove godine na forumu u Bledu i tokom nebrojenih sastanaka koje smo kao ESI imali sa dužnosnicima ovih država i EU, te sa predstavnicima nevladnih organizacija u regionu.
Bio je to dnevnik koji je pisao Adnan Ćerimagić iz Esija. Od 5. do 11. januara dnevnik će voditi Andreja Radak, novinarka iz Zagreba.
Trebaće godine da se povrati dobar imidž Banja Luke. Između ostalog, riječi su premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Dodala je i da je zbog protesta grupe Pravda za Davida trpio turizam. I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je kako su protesti grupe Pravda za Davida načinili milionske štete i na njihov račun adresirao optužbe za otkazivanje novogodišnjih koncerata i svih drugih svečanosti. Za Facebook stranicu Zašto analitičarka Svetlana Cenić odgovara na pitanje zašto Pravda za Davida narušava imidž Banja Luke.
Da su našli ubice Davida Dragičevića, imidž Banja Luke bi sigurno bio neuporedivo bolje. Obzirom da to nisu uradili, nego zataškavaju, prikrivaju dokaze, na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam što dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture, nečeg takvog. S druge strane, ja se samo pitam, a šta će ta međunarodna zajednica koja je dovela Milorada Dodika kao demokrat? Sad pitam tu međunarodnu zajednicu, nama su ga nametnuli, što ga sad ne otklone, što ga sad ne vode sedi, pa nek tamo nameće takvu vrstu demokratije, ako je to demokratija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hiljade izbjeglica i migranata čeka u Bosni i Hercegovini kako bi našli put do neke od zemalja Europske unije. Za najveći broj njih Bosna i Hercegovina je tek tranzitna zemlja, no ima i onih koji su odlučili da svoj novi život izgrade upravo ovdje. U toj odluci im je, kažu, prije svega pomogla predusretljivost ovdašnjih ljudi koju na svom dugom putu nigdje osim u Bosni i Hercegovini nisu osjetili. Marija Arnautović bilježi.
Moje Edi i njegova žena Mahtab uče bosanski jezik. Njihova privremena kuhinja pretvorena je u malu učionicu gdje se u svakodnevnu brigu o djetetu uče nove bosanske riječi. Odlučili su da svoj novi život počnu u Sarajevu. Iz Irana gdje su rođeni putovali su 15 mjeseci i preko Turske, Albanije, Srbije, Crne Gore stigli su u Bosnu i Hercegovinu prošle godine u martu.
Ušli smo u Bosnu i Hercegovinu preko Trebinja. Moja žena je bila veoma bolesna i bez energije i rekao sam joj odmorit ćemo jednu sedmicu i napustiti Bosnu. Idemo u neku drugu zemlju. U početku tu prvu noć proveli smo u državnom kampu Delijaš. Situacija tamo je bila jako loša, tako da smo nakon jedne noći provedene tamo izašli napolje i došli u Sarajevo. Našao sam ovdje ljude koji su nam pomogli da nađemo smještaj u Sarajevu. Bili su to predstavnici grupe Are You Serious i novinari iz Zagreba. Moja odluka je bila da napustimo Bosnu jer sam znao kakva je situacija na Balkanu. Bio sam u Srbiji, bio sam u Crnoj Gori. Znao sam da je u Bosni i Hercegovini isto. Moja odluka je bila da pređemo granicu sa Hrvatskom i odemo u neku od zemalja Europske unije. Ali u to vrijeme bilo je jako hladno, pa smo odlučili da ostanemo još malo ovdje. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Ovo dvoje mladih ljudi svoju državu napustili su, kažu, zbog političke situacije, a dugi iscrpljujući put do Bosne i Hercegovine prošli su tada sa malom bebom. Danas dvogodišnji Mahjar prije samo godinu morao je da spava po šumama i kampovima u nekoliko evropskih država.
Always you have fear.
Uvijek imate strah, putujete kroz šumu, hladno je. Putovali smo prošle zime, bilo je jako hladno. Moj sin je još uvijek bio mala beba. Bilo nam je teško da putujemo sa bebom, manjom od godinu dana. Uvijek smo se bojali za njega. Plašili smo se mraka u šumi, policije, jer znamo da nas neće pustiti da pređemo granicu. To je za nas bilo teško.
Kako je izgledalo 15 mjeseci putovanja i straha za malo dijete, priča Mahtab.
Bilo je jako teško sa bebom. Uvijek je plakao. Jako sam se bojala. Jednom smo bili u jednom prihvatnom centru. Moj sin je jako plakao jer nismo mogli izaći vani. Bio je problem i sa hranom jer on ima alergije na neku hranu. Bilo je jako teško.
Moed, Mahtab i mali Mahjar danas su pronašli mir nekoliko kilometara od centra Sarajeva, gdje imaju pomoć od nevladinih organizacija, ali kažu i dobrih ljudi.
Organizacija Pomozi Ba nam donosi hranu, a jedna crkva nam je obezbijedila ovaj stan u kojem možemo da živimo.
Moed čeka da ga pozovu na razgovor kako bi dobio papire koji bi mu omogućili da nađe neki posao. Govori tri jezika i lako bi mogao naći posao kojim bi izdržavao svoju malu porodicu. A o ljudima u Bosni i Hercegovini ima samo riječi hvale.
Ljudi u Bosni i Hercegovini su jedni od najboljih na svijetu. U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. Ljudi ovdje su vrlo ljubazni, predsusretljivi, gostoprimljivi. To je lijepo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Njena je priča upečatljivo svjedočanstvo osobe koja je zbog različitosti godinama doživljavala nasilje i netoleranciju. To je priča o transrodnim ljudima u Crnoj Gori i njihovoj svakodnevici koju dodatno komplikuju zakonodavstvo i birokratija. To je ispovijest o načinu na koji transrodne osobe otvaraju prostor za diskusiju upravo tamo gdje se o tome najmanje i najteže progovara, u porodici i javnosti. Naša Lela Šćepanović donosi priču o transrodnoj djevojci iz Podgorice, Hani Konatar.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste. Dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici.
A igrala si se?
Za sestrom, igrala smo se lutkica, naučila me da šijem sa 3 godine, znala sam da pletem platenice sa 3 godine i to je svima bilo kao wow, jer su me doživljavali kao dječaka. Mislim, to su također povezivali s tim što sam od malena nastrojena kao umjetnosti. Kao bilo je situacija u kojima sam možda prelazila granice za koje nisam znala da postoje, u kojima nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući. Zapravo,
brdo ljudi koji su... govorili roditelji?
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući. Ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirać. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer šta da im kažem? A pritom smo svi svjesni koliko teške živote imamo. U Crnoj Gori svi, s kakvim problemima se svi nosimo. Mislim, štitila sam i sebe vjerovatno od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje. I od vršnjaka, i od profesora, i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole. Zakazane tuče, pogledi.
Kako zakazane tuče?
Imam brata blizanca koji je učio sa mnom osnovno. Jedna od traumatičnih stvari koje se sjećam jeste da su tuče bile zakazane, njega su držali da me ne bi branio.
Zašto su htjeli da te tuče?
Pa moja energija, moj fizički izgled, moj izražaj, bilo je raznih iskustava. Sjećam se profesora istorije koji je jednom prilikom, zbog toga što me je dječak dirao jer sam pisala rozom olovkom, zamijenio na olovke, da on mora da piše s rozom i da vidi da je to samo olovka. Do vrlo negativnih iskustava jednom profesorkom koja me javno prezivala pred cijelim odjeljenjem.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou, to sigurno, ali od ovog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni, nego nikom, kad sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je oduvijek željela.
Kako su reagovali kući?
Da.
Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca su mi porasle grudi i ona mi je rekla: ti imaš grudi. Ja sam joj rekla kao, pa imamo svi. I onda je ona postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo me jedan dan pitala. Ja sam joj objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna. Ne znam, govorila je svoje najdublje strahove, ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže, ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme, neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas?
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kako jeste.
Ova transrodna djevojka nije upisala fakultet jer želi da to uradi kada promijeni dokumenta koja još uvijek glase na ime koje je dobila po rođenju. Hana hoće da studira oslobođena straha, a tome prethodi operacija kojom će promijeniti pol.
Jer ja želim operaciju probuđavanja pola i sterilizaciju na osnovu koje ću moći da promijenim oznaku pola uža. Evropski sud kaže da je direktno kršenje ljudskih prava zahtijevanje sterilizacije ili bilo koja intervencija koja može dovesti do iste, na primjer hormonska terapija. Stereotip je da svi želimo isto, neki žele samo da budu na hormonima bez rađenja ikakvih operacija.
Koliko je sve to teško iz vaše pozicije u crnogorskom društvu?
Imam na umu svakog trena da sam trans i da je ovo Crna Gora. Biram lokalu u kojem izlazim, biram ljude sa kojima se gledam, biram ulice kojima idem kući. Jeste mi život otežan, ali okružena sam ljudima koji znaju ko sam, koji su prijateljski.
Šta je pred Hanom sad?
Operacija,
dobijanje dokumenata, šta još?
Planiram baš da živim. Što nisam radila do sad, jer cenzurisanje, sakrivanje, strah, nasilje i sve što me definisalo. Da odem za novu godinu i da je proslavim u haljini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ćutanje je dugo bila kućna mudrost Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU-a, ali prošla su ta vremena, akademija ne treba da ćuti, poručio je nedavno predsjednik te institucije Vladimir Kostić, čiji su stavovi bez nacionalističkog i kvazipatriotskog sukusa uzburkali i akademsku i širu javnost, dotle da je nedavno nudio ostavku. S obzirom na ulogu koju je akademija imala u vremenu pripreme raspada Jugoslavije i ratova koji će uslijediti, prije svega stavovima iznijetim u čuvenom memorandumu koje kritičari smatraju platformom velikosrpskog nacionalizma, postavlja se pitanje kakvu ulogu mogu danas da odigraju u vremenu kada je u Srbiji sve vidljivija rehabilitacija promiloševićevih kadrova i u skladu sa tim revizija i dalje i bliže prošlosti. Branka Mihajlović.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Kaže akademik Dušan Teodorović.
Članovi Srpske akademije nauka i umjetnosti nisu birani, po mome mišljenju, samo zbog toga što su veliki specijalisti sa značajnim naučnim rezultatima u određenim naučnim oblastima, nego i zbog toga što su pre svega moralne ličnosti koje moraju da kažu šta misle o trenutku u kome živimo.
Nikad se ne bih složila sa tim da SANU može da ima neku zajedničku, da je tako nazovemo, platformom ili ne znam šta, da istupa u tom smislu političkom, prosto zato što su to ljudi koji razmišljaju na različite načine.
Stav je najmlađe redovne članice SANU, kompozitorke Isidore Žebeljan.
Ja mislim da politika inače, kad je SANU u pitanju, je najmanji segment onoga što je uloga SANU u društvu.
Akademija je institucija u kojoj bi trebalo po definiciji da budu najumniji ljudi jednog društva, ali to nije tako. Mnogi umni ljudi ostaju van te institucije. Mišljenje je književnika Filipa Davida.
Nemam utisak da se tu nešto menja. Mada je u izvesnom smislu i osveženje ovo što možemo posle mjeseci čuti od predsjednika akademije.
Kaže Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca nastalog u 90. godinama nakon što se odustalo od prvobitne ideje o formiranju paralelne akademije kao vid protesta zbog uloge Srpske akademije nauka u formiranju nacionalističke platforme koju je Miloševićeva Srbija pokušala da ostvari i vojnim sredstvima.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo vidjeli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument koji je samo dolivao ulje na vatru, a nije ni u kom slučaju doprinosio smirivanju situacije ili nekom razumnom rješenju.
Akademija je uz crkvu i vojsku, koje su imale najviše uticaja na građane, kaže David, bila najkonzervativnija ustanova. Tragedija Srbije je u tome što su te institucije insistirale na lažnoj patriotskoj nacionalnoj retorici, a nedostajali su kritički tonovi prema svemu onome što je u srpskoj politici bilo loše u proteklim vremenima.
Da li će se tu nešto suštinski promijeniti, čisto sumnjam. Nisam siguran i da je sadašnji sastav, ne siguran sam zapravo, nije daleko odmakao od memoranduma, jer smo mi pre par mjeseci imali opet neku vrstu memoranduma, zapravo podršku onom prvom memorandumu koji je izazvao toliko kontroverze.
Ja mislim da je došao trenutak da te dve reči, SANU i memorandum, moraju da se razvežu na neki način.
Kaže Teodorović. Žebeljan smatra da u fokusu akademije treba da budu i jesu problemi nauke, umetnosti, očuvanje baštine i iznad svega obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Sadašnji predsjednik akademije Vladimir Kostić izazvao je buru negodovanja kada je u oktobru 2015. godine, neposredno posle izbora za predsjednika akademije, rekao: neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama.
Dobar deo onoga što je bar o Kosovu i o nekim sličnim stvarima govorio predsjednik akademije, da je to bilo i na neki način malo iznenađenje. Nisam siguran da je to u samoj akademiji prihvaćeno.
Primećuje Filip David. Akademik Teodorović smatra da danas SANU treba mnogo hrabrije, mnogo češće, ne samo da kaže šta misli, već da se striktno suprotstavi vlasti koja, kako kaže, vodi u fašizam.
Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umetnosti na neki način na jednoj moralnoj prekretnici. Ili ćemo da budemo i dalje ćutolozi, ili ćemo hrabro da istupimo i da kažemo javnosti ne, mi se sa ovim ne slažemo.
Sva tri naša sagovornika smatraju da je SANU konzervativna ustanova, mada, dodaje Isidora Žebeljan, ima pomaka, sve više mladih u zgradi akademije. Pozivaju se u okviru raznih subverzivnih programa. Takav je serijal razgovora o muzici koja vodi ova svetski poznata kompozitorka koja je u to zdanje pozvala glumce, multimedijalne umetnike, popularne bendove. Javno saopšten stav predsjednika SANU Vladimira Kostića da akademija treba da prestane da ćuti, za sada nije izazvala nikakvu, barem ne javnu reakciju. Pritom, za sada je teško predvidjeti šta bi akademici i rekli, da li će dokazati da su memorandum zauvek zaključali u neku od prašnjavih arhivskih fioka ili bi da sa njega skinu prašinu i u nekoj novoj formi ponovo iznesu na svetlo dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovih pola sata, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da nas možete pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli. Sadržaj emisije na početku izdvajamo. Među mladima, koji sve češće napuštaju Balkan, jer i pored dobrog obrazovanja tu nemaju budućnosti, bio je i Dušan, koji je otišao u Njemačku. Njegova prosječna ocjena bila je iznad 9, ali nije htio partijsku knjižicu.
Tokom 4 godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji, studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterij meni omogućava da obezbijedim svoju egzistenciju. Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da ove 4 godine studija, nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Kumare ili Dido i Miga, tandem koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju televizijske publike u Crnoj Gori, kažu.
I stvarno mi nije jasno gdje su ti mladi ljudi danas, čime se oni bave, što oni rade, gdje provode vrijeme. Danas vam je jedini dokaz da niste plagijator ako niste uspjeli da završite školu.
Na to što Srbija ne izdvaja ni minimalnih 1% za kulturu koliko traži UNESCO, poslanik Srpske napredne stranke Mirko Krlić kaže.
Da li je dovoljno? Nikada ne. Ali objektivno moramo shvatiti da je ova država u situaciji da mora da brine o mnogo složenijim i važnijim stvarima.
Socijalne mreže, donedavno smatrane glavnim utočištem slobode, sve češće su predmet problema. Jedan izvještaj je objavljen u oktobru 2018. koji je sačinio londonski think tank Web Roots Democracy, korijeni demokratije na webu, o online zloupotrebi političkih debata, zaključio je da su socijalni mediji postali neprijateljska sredina za one koji uskazuju svoje političke stavove. Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Prema podacima nevladine organizacije Unija za održivi povratak i integracije u BH, ovu državu je u posljednjih 5 godina napustilo više od 170.000 građana, među kojima je većina mladih, obrazovanih, radno sposobnih osoba. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze, a mediji mladi sada su počeli putem dokumentarnih filmova ukazivati na ovaj problem. Selma Boračić bilježi.
Dušan Kondić bio je najbolji diplomac na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci sa prosjekom ocjena 9,51. Kao kruna obrazovanja dobio je zlatnu značku sa likom Nikole Tesle. Dušan ima 24 godine, rođen je u Kozarskoj Dubici. Do odlaska u Njemačku radio je u lokalnoj fotokopirnici. Za njega nije bilo adekvatnog radnog mjesta. Kaže kako se samo zbog zaposlenja nije želio priključiti nekoj političkoj partiji.
Tokom 4 godine osnovnih studija sam se trudio biti najbolji, studirao, učio i tako dalje. I sada u stvari jedan potpuno drugi kriterij meni omogućava da obezbijedim svoju egzistenciju. Pa to govori da meni u stvari nije bilo potrebno da ove 4 godine studija, nije mi bilo potrebno da se trudim biti najbolji, na kraju postanem najbolji, bilo je potrebno da to riješim za jedan dan ulaskom u ovu ili onu stranu.
Neira Ljevaković rođena je 1993. godine u Tešnju. 2016. je diplomirala je na Sarajevskom prirodno-matematičkom fakultetu i ima zvanje bachelor inženjerske genetike. Od završetka studija do odlaska u Njemačku, jedina mogućnost koja joj je pružena jeste da obavlja jednomjesečnu praksu na kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Ostalo su bile odbijenice.
Meni je bilo dovoljno da mi ljudi s kojim sam radila i s kojim sam imala super odnos na toj praksi, da me isprati sa rečenicom da ako ja nemam štelu, da ne pomišljam o poslu, da ne razmišljam, da ne budem ono luda, da ne pokušavam uopšte. Ja ne želim da budem jedan od tih pojedinaca koji na taj način obezbijedi svoju budućnost. Obzirom da nisam našla nikakvu drugu priliku i da je to bilo nekako zadnja rečenica koja me rekla ok, završila svoj posao ovdje. Moja priča nastavlja negdje drugo.
Dražen Primorac ima 30 godina. Rođen je u malom hercegovačkom mjestu Krućevići. Završio je elektrotehnički fakultet, smjer energetika, te projektovao fotonaponske sisteme. Ni njegovo znanje nije bilo dovoljno dobro za BH poslovni svijet. Otišao je u Norvešku jer su mu ovdje bila potrebna poznanstva da bi dobio posao.
Načelnik jedne općine me navodno stopirao bio za jedan natječaj za posao i neko mi je savjetovao da popijem kavu s njim. Nakon svog tog razgovora jedna je rečenica bila kao idem sutra kod šefa pa ću te spomenuti, a šef je HDZ-u 1 ovdje, jel?
Priča ovo troje mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine prati dokumentarni film Nestajanje, kojeg je radio novinar Davor Obrdalj sa portala žurnal.info. On naglašava da se tema odlaska mladih sama nameće, ali da je ovo prije svega još jedan pokušaj da se dopre do političara, kako bi počeli raditi na zaustavljanju iseljavanja mladih.
Mi smo imali namjeru kroz ovaj film Nestajanje da upravo naljutimo ljude, da ih možda i rasplačemo, ali da potaknemo na neki način tu emociju koja će sutra možda promijeniti neko mišljenje, možda će utjecati da neko shvati konačno u kakvom zapravo problemu se nalazi ova zemlja.
Aida Mujan je učenica 4. razreda Međunarodne srednje škole, a Nedžad Spahalić je prva godina fakulteta na Burč univerzitetu. Njih dvoje su autori kratkog dokumentarnog filma Šta ćeš učiniti da ostanem? Njih dvoje su članovi školskog kanala koji za cilj ima izboriti bolju i pravedniju poziciju za mlade. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aida Mujan kaže:
mi jednostavno ne želimo da odemo zato što je ovo država u kojoj smo se rodili, u kojoj smo odrasli, želimo tu da ostanemo, tu da ostanemo svoju budućnost, ali tražimo razlog jednostavno, ovdje ne pružaju nam se šanse, nemamo pravo, nemamo slobodu, nemamo ta otvorena vrata koja imamo nažalost u drugim državama, a te druge države nisu ništa bolje, vjerujte, od ove naše.
U filmu se postavlja i pitanje da li pojedinac može napraviti promjenu u ovom društvu i sistemu, kaže Nedžad Spahalić.
Video nije isključivo samo za vladajuće, nego za svakog državljanina, i počeći od najmlađeg do najstarijeg. Traži sad pojedinca da napravi neku promjenu.
Od kraja rata do danas Bosnu i Hercegovinu je napustilo više od 200.000 mladih ljudi. Hoće li ova država preživjeti odlazak svoje djece? Pitanje je na koje odgovor može dati samo vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Reditelj Srđan Stanojević i montažer Miodrag Manerik, poznati kao Dido i Miga, tandem koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju televizijske publike u Crnoj Gori. U formatu videoklipova na zabavno, humoran i satiričan način stavljaju pod lupu aktuelnu crnogorsku zbilju i njene fenomene. Kumovi u stvarnom životu, kao kumare na javnoj sceni u igranoj formi parodije, gađaju u žicu mentalitet Crnogoraca, ali i stečene navike i običaje koje je donijela tranzicija. Dimitrije Jovićević donosi nam priču o crnogorskim kumarama.
To se skupljalo u nama.
Prvo je, što nam kaže Dido, koji zajedno sa Migom kao kumare kroz posebnu optiku posmatraju crnogorsku svakodnevicu, obraćajući se prije svega mladima, kojima zamjeraju pasivnost i želju da liče jedni na druge.
I stvarno mi nije jasno gdje su ti mladi ljudi danas, čime se oni bave, što oni rade, gdje provode vrijeme. Danas vam je jedini dokaz da niste plagijator ako niste uspjeli da završite školu.
Ljudi ne razmišljaju o sebi previše, mislim da ovaj narod prije svega slabo individualno svjestan, pa onda nije kolektivno svjestan, onda nije individualno odgovoran i nije kolektivno odgovoran.
Aforistično i sa više ili manje cinizma, bez dlake na jeziku, Dido i Miga progovaraju o predrasudama i stereotipima sredine koje je jednom nogom i dalje u konzervativnom i patrijarhalnom, a drugom pokušava da zakorači u proevropski milje čiji su atributi moderno i liberalno. Nakon svakog ovakvog džingla, kumare na svojevrstan, posprdan, ali realističan način, kako kažu, žale za prošlim i targetiraju aktuelno vrijeme, u kome je sistem vrijednosti izgubljen i zamijenjen simbolima nevažnog i prolaznog. Demaskiraju mentalitet, razotkrivaju karaktere, ismijavaju nove tranzicione običaje u društvu koje i dalje pati od narcizma i snobizma, viška ponosa i manjka odgovornosti. Ne glume, već samo vjerodostojno ponašaju aktuelnu zbilju i pravila koja važe u njoj. A jedno od njih jeste da se do posla ne dolazi kvalitetom i znanjem, već ličnim vezama i partijskim zaslugama.
Alo, Božu.
E, rekni.
Da mi nema zjoga malog i kumaru ubačili tamo kod vas.
A što ima od škole?
A, nećemo o tome.
A vrijedan i radan je sigurno.
A, Bogu mi tanko.
E, onda je dobar čovjek, a?
Bolji radnik.
Aj, vidjet ćemo da ako govorimo neće.
Mi
da nas za nekog ko nam nešto učini mimo zakona kažemo da je učinjen čovjek, iako zbog toga što je nama neko učinio i spaštio vjerojatno desetak drugih, mi ga nazivamo učinjenim čovjekom. Tako da je to sve jedna vrsta korupcije koja je duboko ukorijenjena u našem društvu.
Posebno je teško od Crnogorcu prići i ukazati mu na neku manu, pričaju nam Dido i Miga.
Mi smo uspjeli, mi nemamo podijeljenu publiku ni po kom osnovu, ni nacionalno, ni politički, ni...
Oni su se prepoznali u tome, mi samo radimo ono što je realnost. Samo je preslikavamo.
To je ideja bila. U našim klipovima mi igramo teške bolesnike. Jer ako vam teški bolesnik kaže da ste bolesni, a vi ste manje bolesni od teškog bolesnika, vi ćete to da prihvatite.
Svojim brojnim videoklipovima Kumare su prodrmale žabokrečinu ustaljenog načina života i ukazali na tipične mentalitetske osobine, preovlađujuće kulturološke matrice i sociološke stereotipe crnogorskog podneblja. Tako naglašavaju licemjerje, odnosno dvostruki moral, kao nešto što je mnogo više prisutno nego što nam se na prvi pogled čini. Pa je Dido uz neizbježne primjese vulgarnosti i psovki to ilustrovao svojom vožnjom podgoričkim ulicama. Klip je na društvenim mrežama odgledalo više od milion ljudi.
Vazda, brate!
Plačim jedno.
Legendo!
Ne budi pas, mater.
Ćao!
Kurva spala.
Priđi ovoga. Alo!
O, Kumare! Zvaj se kasnije! Kure ću te zvaj, plačim jedno.
O tome koliko se je suno vratio sistem vrijednosti u kome je novac postao mjerilo svega, najbolje pokazuje slučaj kada brat od brata traži kamatu na zajam. To za još prisutnu plemensku i brastveničku svijest djeluje brutalno.
A da nemaš to, Kumar? Zove Miška, brati, da punji kaja brod.
Alo.
Alo, Stajnke.
Reci.
Je li meno malo brate tu?
Miško.
Molim. Alo, Mikeli.
Stajnke.
Pozdravim. Evo te, Kumara, pozdravljam.
Ajde, pričaj, šta ti treba, nemam kad.
Treba nam 300 eura da nam pozajmiš.
Imam na 10%.
Na 10%?
A zašto vam treba? A
ništa, nije nikakav posao u pitanju, no i dajemo jednu noć do Budve, da siđem, da se malo puštim.
A to je luksuz, tu ne dajem ispod 20, na nedjeljnom nivou.
Ali miško, svi daju na 10%, majke mu stara.
E pa, ti idi puni tuđu guzicu. Mazda si tuđa, nafaka bi, mrš.
Možda će sve to nekome zvučati iskarikirano, ali Dido i Miga smatraju da su uboli u suštinu lažnih neiskrenih odnosa u društvu sa nametnutim obrascima i čvrstim konvencijama, gdje se različitost i dalje teško prašta.
Tu smo poručili da smo se pretvorili u nešto, samo da je meni dobro, a za sve ostale me zabolje.
Uključujući i najbliže.
Tako je.
Mi pokušavamo svojim da probudimo malo ovaj narod, da vide gdje su, gdje žive. Realno, gledano, ništa drugo nije sporadi, samo smo preslikali našicu. A teško ćemo mi ispraviti te krive drine. Mi samo možemo svojim lagan humorom doći do svijesti gledalaca.
Živimo li u duboko materialističkom, konzumerističkom društvu i koliko smo se kao ljudi dehumanizovali? Postoji li spremnost za elementarnu solidarnost i saosjećajnost ili smo samo usmjereni na sebe i sopstvene potrebe? Odgovori na ta pitanja su u verziji Kumara poražavajući, ali se, kako nam napominju, jednako odnose na Crnu Goru kao i na bilo koju zemlju u okruženju. Zato što su i u regionu kao i u Crnoj Gori glavne zvijezde, političari i pjevači i starlete, dok su umjetnici i istinski stvaroci na marginama. Ipak, za sam kraj, ostavili smo nešto što je samo svojstveno Crnoj Gori. Panika na dvoru.
A panika je na dvoru, bez tebe. Ovo na pute je panika na dvoru. E, si gleda na televiziju, si joj kako se znoji.
A frke mu je bez tebe, si joj kako bi ja še pobočio. Oni vrat kako mavaš s njim.
Ajde, ne hoćeš puštit Kumara više. Evo istu priču mi pričaš 30 godina, a da me hoćeš pušti, a pušti me više.
Panika na dvoru, fraza je koja se kao mantra ponavlja decenijama, prateći učmalost i nepromjenjivost crnogorske političke scene. Vječito sa ciljem da podgrije tezu kako vlast samo što nije pala, kako su promjene na dohvat ruke. Tako je postala paradigma zaleđenog sistema u kome se ništa ne mijenja.
Svjedoci smo koliko traje vlast Crnoj Gori, ali smo isto tako svjedoci koliko traje i opozicija, koja na tu mantru toliko traje.
Kako će to ići dalje, ne znam. Ja bih samo da mi reče Kumar u jednom momentu, aj probudi se Kumar, idemo neđe napiće, prošaj ovaj dan mrmota.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako vlast u Srbiji ne propušta priliku da se pohvali kako je poslednjih godina budžet za Ministarstvo kulture i informisanje znatno uvećan, problemi sa kojima se suočavaju radnici u kulturi i dalje su brojni, bez obzira da li je riječ o nacionalnim institucijama ili nezavisnoj kulturi. Čini se da kultura opstaje zahvaljujući entuzijastima koji se godinama trude da njeguju kulturne oaze u svojim sredinama. Dušan Komarčević.
Kada je 2006. godine odlučila da sa grupom kolega u Užičku gimnaziju dovede savremene pisce iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti, nije ni slutila da pokreće festival na pola puta, koji će deceniju i po kasnije postati jedna od najznačajnijih kulturno-edukativnih manifestacija u Užičkom kraju.
Kada smo dovedemo pisce iz prvenstveno Sarajeva, onda su došli ljudi iz Zagreba, da bi srednjoškolci iz Užica, najprej gimnazijalci s kojima uglavnom radimo, prosto sreli pisce zanimljive, prijemčive njihove generacije, a za koje neće čuti u školi, čije knjige u tom trenutku nije bilo moguće naći u knjižarama, i oni zapravo nisu znali da taj svijet postoji.
Kaže Marjanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kada govore o kulturi, predstavnici vlasti uglavnom naglašavaju da vlada Srbije posljednjih godina izdvaja sve više sredstava za ovu oblast. Tako budžet za 2019. godinu, usvojen 20. novembra, predviđa da Ministarstvo kulture i informisanja dobije 14 milijardi 404 miliona 509 hiljada dinara. Poređenja radi, u prethodnom budžetu je za taj resor odvojeno 13 milijardi 170 miliona 547 hiljada dinara. Međutim, i sa tim povećanjem Srbija je daleko od cifre od 1% od ukupnog budžeta izdvajanja za kulturu, što je minimum koji propisuje UNESCO.
Da li je dovoljno? Nikada ne. Ali objektivno moramo shvatiti da je ova država u situaciji gdje mora da brine o mnogo složenijim i važnijim stvarima.
Kaže Mirko Krlić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Odbora za kulturu i informisanje u Narodnoj skupštini.
Na nedavnom sastanku sa predsjednikom Odbora za kulturu države Iran, za koje znamo kakva bogatstva nafta i druga posjeduje, prvo žaljenje sa njihove strane je bilo što je nedovoljno ulaganje u kulturu, što je ispod 1%. Pa kad jedan tako moćni Iran sa takvom tradicijom perske kulture se žali na budžet, onda šta da vam kažem u kakvoj situaciji Srbije.
No u asocijaciji Nezavisna kulturna scena Srbije smatraju da su budžetska izdvajanja, iako generalno viša, ostala ista ili manja u segmentima koji se tiču dodele sredstava na konkursima za savremeno stvaralaštvo. Za Luku Kneževića Striku, predsjednika upravnog odbora ove asocijacije, novi budžet nagoveštava da će naredna godina biti još gora po kulturu od ove.
Za nezavisnu kulturu plaši se da znači da će čitav niz kvalitetnih projekata ostati nepodržan, čak i ako se nastavi trend koji je prošle godine jeste bio primetan, da se sami konkursi savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture odviju blizu zakonskih normi i uz poštovanje bazične transparentnosti. Kada vidimo listu nepodržanih projekata, shvatimo da su tu brojne kolege koji rade i želeli bi da rade važne stvari u svojim poljima, ali prosto da to nema dovoljno podrške.
Luka Knežević Strika napominje da se najveći deo sredstava odvaja za finansiranje nacionalnih ustanova kulture, ali da ni to nije dovoljno da bi te institucije funkcionisale dobro. Kao primjer, on navodi Narodno pozorište u Beogradu, gde je ansambl drame u novembru ove godine štrajkovao zbog smene direktora Željka Hubača, koji je uklonjen sa te pozicije nakon što je javno govorio o lošim uslovima u kojima rade glumci. Situacija unutar kuće se slegla nakon ostavke koju je podneo upravnik teatra Dejan Savić, a novo rukovodstvo je na Hubačevo mesto u decembru 2018. imenovalo nagrađivanu dramsku spisateljicu Tanju Šljivar. Šljivar, koja je do sada radila na relaciji BiH Srbija-Nemačka, ocenjuje da je jedan od osnovnih nedostataka kulturne politike na području bivše Jugoslavije manjak kontinuiteta i dijaloga.
Najveći je problem neka konsolidacija i saradnja i razgovor, ne samo unutar velikih kuća, nego unutar cijelog polja scene, znači nezavisna scena i institucionalna scena.
Uprkos brojnim problemima, entuzijasti poput Ružice Marjanović, naše sagovornice sa početka priče, nastavljaju da šire virus kulture među mladima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Socijalni mediji su razotkrili mnogo toga i prozvali na odgovornost mnoge. Iznjedrili su međutim i hipersenzitivnu kulturu bijesa za koju mnogi kritičari smatraju da uništava produktivan javni diskurs. Izlivi bijesa i nezadovoljstva vidljivi su na sve strane ovih dana. Na ulicama, u bioskopu i definitivno političkoj areni. Ali sav ovaj bijes je čini se skoncentrisan na jednom mjestu, socijalnim medijima ili mrežama, kako vam je draže. Popularne platforme su donijele mnogo dobra, razotkrile kriminalce, korupciju i stavile do znanja i velikim i malim zlikovcima da ne mogu djelovati nekažnjeno. No jedan od izvora njihove snage, davanje korisnicima mogućnosti da odmah i bez ustezanja iznesu svoje mišljenje svijetu, također je pomoglo da se razvija i širi kultura bijesa, za koju eksperti upozoravaju da postaje prijetnja produktivnoj javnoj raspravi. Prije nego što smo dobili socijalne medije, mnogi događaji, teme ili debate ranije su ostajale na lokalnom nivou ili bi jednostavno promakli radaru globalnih medija. Danas čak i najizolovanija iskra bijesa može veoma brzo da plane u globalnu oluju. Ovo naravno može izazvati brzu i produktivnu reakciju. Primjera radi, kompanije koje koriste djecu kao radnu snagu mogle bi biti bojkotovane. Ili čak i ubica čiji su zločini dugo prolazili nekažnjeni može biti razotkriven i kažnjen. Ali otvorenost socijalnih mreža ima i svojih negativnih strana, kao što je cyber zlostavljanje koje pojedinca može dovesti u stvarnu opasnost ili ironično mutirati slobodu govora. Jedan izvještaj je objavljen u oktobru 2018. koji je sačinio londonski think tank Web Roots Democracy, korijeni demokratije na webu, o online zloupotrebi političkih debata, zaključio je da su socijalni mediji postali neprijateljska sredina za one koji iskazuju svoje političke stavove. Naročito su, kako se navodi u izvještaju, žene i manjine često subjekti toksičnog nivoa zloupotrebe koji je fokusiran na njihove identitete kada su uključeni u online političku konverzaciju. Rezultat, prema izvršnom direktoru Web Roots Democracy, Areku Čovhurdiju, je taj da neki korisnici se plaše da će biti suočeni sa maltretiranjem, zastrašivanjem i zlostavljačkim ponašanjem online ako postiraju svoje stavove na javno dostupnim web sajtovima.
Naši istraživači su otkrili da korisnici primjenjuju autocenzuru kada iznose sobstveno mišljenje online zbog straha od zlostavljanja i umjesto toga u politici govore na zatvorenim forumima.
Amnesty International je upozorio da je nasilje i zlostavljanje žena naročito postalo opasan trend koji postaje prijetnja ženama da slobodno učestvuju u javnim raspravama. U izvještaju koji je objavljen 10. decembra pod nazivom Toksični Twitter, ova grupa sa ljudska prava je navela da rastuće uobičajene forme zlostavljanja uključuju direktne ili indirektne prijetnje fizičkog ili seksualnog nasilja, kampanje targetiranja, maltretiranja, rasističko ili homofobno zlostavljanje i takozvane doxing napade, javno online dijeljenje privatnih informacija o osobama sa ciljem da budu upozorene ili da uznemire metu. U 2018. jedan od najpoznatijih slučajeva cyber zlostavljanja bio je takozvani doxing napad na američku univerzitetsku profesoricu, koja je optužila tada potencijalnog sudiju Vrhovnog suda Sjedinjenih Država da ju je seksualno napao 80-ih. Ona je pozvana da svjedoči pred Senatskim pravosudnim komitetom u septembru, ali prije nego što se pojavila, njen e-mail i kućna adresa su dijeljeni preko socijalnih medija. Uslijedilo je cyber zlostavljanje, uključujući prijetnje smrću, što ju je prisililo da angažuje tim za bezbjednost i preseli se najmanje 4 puta. Brett Kavanaugh je negirao optužbe i tijesnom većinom uspio da bude potvrđen u oktobru kao sudija Vrhovnog suda. Krajem novembra ove godine Christine Blasey još uvijek nije bilo u mogućnosti da se vrati na posao kao profesor ili u svoj dom. Milenijum ima već kršenje moralnih normi, uzrokovalo je da ljudi osjete moralni bijes i da ga izražavaju preko ogovaranja, posramljivanja ili kažnjavanja, napisala je nedavno Molly Crockett, naučnica neurolog sa Univerziteta Yale u časopisu Nature. Sada su, kaže, socijalni mediji demokratizovali moralni bijes sa online pokretima kao što su Black Lives Matter i Me Too, osnažujući glasove tradicionalno obeshrabljenih manjina i žrtava seksualnog napada. Ali Crockett je upozorila da regularne doze sa dezinformacijama i užasavajućim vijestima preko socijalnih medija mogu također oštriti emocije na načine da postane teže mijenjati društvo na bolje.
Ako ste na vašim društvenim mrežama izloženi medijskim sadržajima od kojih vam krv ključa, možda nećete imati dovoljno energije za akcije koje bi donijele promjenu, kao što su volonterizam, učešće na skupu ili glasanje.
Ocjenjuje Kroket dodajući,
ako je baš sve vrijedno ljutnje, efektivno, onda nije ništa.
Drugi istraživači sugerišu da iskaljivanje bijesa proizvodi još bijesa i da potom online ljutnja može postati navika.
Ako digitalni mediji omogućavaju lakše iskazivanje bijesa, to može pojačati naknadni osjećaj ljutnje,
kaže Kroket. Problem na neki način postaje gori i također vodi do nekih neočekivanih posljedica prema Gaju Atchisonu, istraživaču ponašanja na socijalnim mrežama i etici na King's College u Londonu.
Primijetit ćete da ljudi postaju skoro umorni od korištenja platformi socijalnih mreža za online prozivanje i posramljivanje,
rekao je Atchison za Radio Slobodna Evropa.
Također možete vidjeti prilično jaku online polarizaciju, s tim što imate da različiti ljudi postaju bijesni na druge zbog različitih političkih podjela, što pomalo komplikuje stvari.
Navodi i dodaje.
Kada je riječ o javnom ponižavanju, primjera radi, očekujete da osoba koju postidite drži do ljudi pred kojima je postiđena. Ali ako su ljudi totalno polarizovani, onda to mogu biti samo grupe ljudi koji online viču jedni na druge.
Možda to nije iznenađenje, ali na socijalnim medijima postoje haštazi u kojima se pita gdje je bijes kada korisnici pretpostavljaju da ga nema ili ne u dovoljnoj mjeri. Neke psihološke studije sugerišu da je bijes na socijalnim mrežama podstaknut efektom disfunkcije na mreži, kada se ljudi u online interakciji sa drugima na neki način ponašaju onako kako moguće ne bi nikad da razgovaraju licem u lice.
Kada ne vidite osobu ispred vas, ne možete procjenjivati njihove emocije, ne možete procijeniti ton njenog glasa, ne možete vidjeti izraz lica. Onda ste više skloni da osuđujete, napadnete i da zlostavljate na načine na koje nikada ne biste u kontaktu licem u lice.
Atchison također kaže da prema dizajnu kompanije socijalnih mreža imaju benefita od online bijesa zato što će postovi sa ljutitom sadržinom vjerovatnije dobiti više lajkova i biti više dijeljeni.
U ovom trenutku oni su postavljeni na način da profitiraju od online javnog sramoćenja.
Pojašnjava.
Što više klikova dobiju, prave više profita.
Molly Kroket kaže i da većina platformi socijalnih medija također povećavaju lične nagrade za korisnike koji online izazivaju bijes. Osoba koja posramljuje onoga za koga smatra da je učinio nešto loše iskazuje svoju sopstvenu moralnu snagu pred svojim kontaktima na socijalnim mrežama, također navodi. Istraživači su saglasni da je online iskazivanje bijesa postao ozbiljan problem, ali nisu saglasni oko toga šta treba uraditi da bi se problem riješio. Web Roots Democracy kaže da vlade, pojedinci koji koriste internet i kompanije vlasnici socijalnih medija zajednički dijele odgovornost u borbi protiv online zlostavljanja. Za Britaniju su preporučili formiranje kancelarije za regulaciju socijalnih medija koja će sprovoditi monitoring koliko su socijalni mediji efikasni u borbi protiv zloupotreba. Navodi se da od kompanija socijalnih medija treba tražiti da kvartalno podnose izvještaj o transparentnosti regulatoru da bi pratili napredak u borbi protiv online zloupotreba. Čak se predlaže i prijetnja od privremenog zatvaranja cijele socijalne platforme da bi bili prisiljeni na saradnju. Konačno, Web Roots Democracy predlaže i građanski internet porez na kompanije socijalnih medija, a novac od toga bi prema prijedlogu bio korišten za digitalno opismenjavanje i programe antidiskriminacije, kao i da se osiguraju resursi policiji da se nosi sa slučajevima online zlostavljanja.
Dok platforme socijalnih medija imaju odgovornost da osiguraju da njihovi forumi budu siguran prostor oslobođen od jezika mržnje, odgovornost za obračun sa diskriminacijom u društvu leži na državi.
Navela je ova grupa u svom oktobarskom izvještaju. Ali izvršni direktor Web Roots Democracy, Arek Chowhurdi, priznaje da pojačana državna regulacija socijalnih medija zahtjeva novu legislativu i da joj se protive kompanije socijalnih medija, ali i zagovornici slobode govora. Guy Atchison sa King's College je protiv veće državne regulacije, ukazujući da većina država već ima zakone protiv govora mržnje i drugih zloupotreba.
Online javno ponižavanje je moralno problematično, ali ja ne mislim da je zato neophodan zakon. Vi zapravo želite da promijenite socijalne norme i ponašanje kompanija, vlasnika socijalnih medija.
Kaže i naglašava.
Ali trebamo da razlikujemo online javno ponižavanje ljudi od onoga što je istinska i legitimna forma javne kritike. Sasvim je u redu da kritikujete nekoga online i kritikujete nečija gledišta, Ali kada pokušavate da stigmatizujete nekoga i ponizite ga preko online bujice uvreda, tu se prelazi crta drugačijeg tipa ponašanja koje je problematično.
Zaključuje ovaj stručnjak za socijalne medije. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.